Beja ka thënë se nuk do të ketë rinegocim të marrëveshjes. Ajo është refuzuar kryesisht për shkak të politikave që parashë për kufirin me Irlandën. Johnson në një fjalim televiziv tha se mund të arrijë të bëjë ndryshime në marrëveshjen aktuale në një samit të BE-s më 17 tetor. Qeveria paralajmëroi se mund të thrasë edhe zgjedhje të parakoshme. Ish-kancelari Hammond, i cili vjen nga partia konservatore e Johnsonit, tha se nuk do të mbështes asnjë mocion për shpërndarjen e parlamentit për zgjedhje nëse nuk kalon ligji për ndalimin e Brexitit pa marrëveshje. Deputetja tjetër konservatore Justin Greening tha se Johnson po ofron zgjedhje të përgjithshme që do t'ju ofrojnë votuesve të zgjedhin midis Brexitit pa marrëveshje dhe Jeremy Corbynit. Corbyn është udhëheqës i Partisë Laboriste në opozitë, i cili po ashtu është kundër Brexitit pa marrëveshje. Do të ishte ai lumtur për zgjedhjet jam i gatshëm për to, tha Corbyn. Në Edinburgh, ndërkaq, një gjykatës pritet të dëgjojë argumentet të një grupi deputetësh për planet e kryeministrit Johnson për të pezulluar punën e parlamentit. Javën e kaluar, mbretëresha Elizabeta II e miratoi zyrtarisht kërkesën e Johnsonit për të pezulluar punën e parlamentit para Brexitit. Kjo do të nënkuptonte zvoglim të dukshëm të kohës së ligjvënësve për të diskutuar largimin nga bloku. Institucionet financiare kanë paralajmëruar Britaninë për pasojat rënda ekonomike nëse LBE-n pa marrëveshje. Qytetarët britanik kanë vendosur për Brexitin në një referendum të mbajtur në vitin 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qygata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtore për veprën penale organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist me Rita Aliun, e cila është njëra prej grave të kthyera nga Siria në Kosovë në muajin prill të këtij viti. Ajo u dënua me 2 vjet e gjysmë burgim me kusht, tha avokatja mbrojtëse Leonora Dervishaj Pacolli. Pas kthimit në Kosovë, Aliu e ka pranuar fajsinë dhe ka thënë se është penduar që ka shkuar në Siri. Aliu, si dhe gratë e tjera të kthyera nga Siria, kanë shkuar në periudha të ndryshme atje dhe kanë qëndruar derisa institucionet e Kosovës kanë organizuar një operacion të koordinuar me akterë ndërkombëtar për kthimin e tyre. Në muajin prill të këtij viti, institucionet kanë kthyer në Kosovë 110 kosovar, përfshirë 4 luftëtar, 32 gra dhe 74 fëmijë. Talibanët kryen një sulm me makinë bombë në Kabul duke vrarë së paku 16 civil. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nusrat Rahimi tha se shpërtimi ndodhi në një kompleks të madh ku janë të vendosura organizatat e huaja dhe agjencitë ndihmës. Sipas Rahimit, së paku 119 njerëz u plagosën. Sulmi i ndodh në kohën kur i dërguari i posaçëm amerikan për Afganistanin Zalmay Khalilzad po zhvillon bisedime me përfaqësuesit taliban për të dhënë fund konfliktit 18 vjeçar në Afganistan. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Khalilzad tha se talibanët janë pajtuar në parim që çdo territor afgan që ata kontrollojnë të mos përdoret në të ardhmen si streh për terroristët. Ai po ashtu tha se negociatorët amerikan dhe taliban kanë rënë dakord për zvoglimin dhe tërheqjen graduale të forcave perëndimore nga Afganistani. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se nuk do të mbajë kurrë bisedime të drejtë për drejta me Shtetet e Bashkuara. Ka pasur shumë oferta për bisedime, por përgjigja do të jetë gjithmonë negative, u tha Rouhani deputetëve iranian. Megjithatë, ai tha se Irani do të pajtohej për bisedime shumë palëshe nëse SBA i heq të gjitha sanksionet kundër Iranit. Marrëdhëniet midis dy vendeve janë tensionuar rënd prej se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është tërhequr nga një marrëveshje bërthamore vitin e kaluar dhe ka rikthyer sanksionet kundër ekonomisë së Iranit. Trump ka thënë se është i hapur për rinegocim të marrëveshjes së vitit 2015. Udhëheqësja e Hong Kongut Carrie Lam mohoi se ka ofruar dorëheqje dhe pse sipas disa audio incizimeve që rrodhën të hënë në publik, ajo tha se do ta bënte një gjë të tillë. Sikur të kemë zgjedhje, gjëja e parë do të ishte dorëheqja, u dëgjua të ketë thënë Lam në një takim privat të udhëheqësve të biznesit. Të martën ajo tha se nuk ka ofruar kur dorëheqje, por nuk e mohoi vërtetësinë e regjistrimit. Hong Kongu tash sa muaj është përfshirë nga protestat anti-qeveritare. Protestat janë nxitur nga ndryshimet në një ligj që do të lejonin ekstradimet në Kinë, por se më pas ato janë zgjeruar në një lëvizje më të gjerë që bën thirrje për hetime të pavarura të brutalitetit të policisë dhe për demokraci më të madhe në Hong Kong. Uragani Dorian u zvoglua në stuhi të kategorisë 3, por mbetet i stacionuar në veri të ishujve Bahamas. Fuqia e rrërave ra në 205 km në orë të martën, por Grand Bahamas pritet të përballet së paku edhe me një ditë të shirave të furishëm. Së paku 5 njerëz humbën jetën në ishullin Abaco, i cili barti barën më të rënd të suhis. Kryeministri Bahamas Hubert Minnis tha se uragani shkaktoi përmbytje masive, shkatroi shtëpi dhe rrëzoi drunj. Vendi është në mes të një tragjedie historike, tha Minnis. Dorian ka zbarkuar në Bahamas fillimisht si stuhie kategorisë 5 me errëra deri në 250 km në orë. Dorian pritet të lëviz afër bregut lindor të Shteteve të Bashkuara. Kanceri po shkakton më shumë vdekje të mosha mesme në vendet me të ardhura më të larta se sa sëmundjet kardiovaskulare, thuhet në një studim që publikoi revista mjekësore Lancet. Globalisht, problemet me zemër dhe sulmi në tru janë shkaktarët kryesor të vdekjeve të kjo moshë, por studiuesit thonë se njerëzit në vendet e pasura kanë gjasa 2.5 herë më shumë të vdesin nga kanceri se sa nga sëmundjet kardiovaskulare. Në vendet e varfra qëndron e kundërta. Sëmundjet e zemrës kanë gjasa 3 herë më shumë të marrin jetë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për të rjetë e fundit nga Kosova, rajone dhe bota në përcilin edhe në llogarit Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.